Tohle byly The Go Team a skladba The Scene Between. No a my už se teď budeme opět věnovat našemu dnešnímu tématu a tím jsou proměny měst. My jsme začali Prahou, otočili jsme se v Brně a taky jsme vyrazili za hranice České republiky a sice do Lipska. No a teď se kruh uzavírá, protože se vracíme zpátky do Prahy. Se mnou ve studiu znova Táňa Zabloudilová. Ahoj Táňo.
Ahoj Báro.
A náš dnešní host. Tak já tě možná poprosím, abys ho uvedla.
Adame, já tě zdravím u nás ve studiu, je tady s námi Adam Scheinher, jak už jste mohli před chviličkou slyšet a my tě tu máme jako příklad úspěšného aktivisty, kterému se povedlo ovlivnit významnou kauzu a zabránit demolici pražského Libeňského mostu, takže ještě jednou ahoj.
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 Ty sám ale nežiješ v Praze nějak dlouho. Kde jsi žil předtím a jak ses ocitl nedaleko tomu Libeňskému mostu?
Já pocházím z malé vesnice v jižních Čechách a vlastně možná teď jsem si vzpomněla jednu takovou kauzu asi před 10 lety, tak u naší vesnice je takový starý kamenný bílý most a oni ho po povodních zbourali a i když to byla jako významná památka v našem regionu, tak nikdo se nezabýval tou jeho opravitelností a rozbourali ho a použili kameny na stavbu nábřeží. No a tak možná mě to přivedlo teďkon, když jsem se před rokem a půl přestěhoval do Prahy, po 5 letech, co jsem strávil v Marseille, tak mě to přivedlo k tomu Libeňskému mostu a že mě to k tomu postavilo, že se o něj musím jako postarat.
Máš pocit, že i ten čas strávený ve Francii měl nějaký vliv na to, že se začal po návratu docela intenzivně zajímat o věci veřejné ve svém okolí, nebo to máš opravdu odjakživa?
Tak jako odmala jsem se zajímal, co se děje v mém okolí, ale nebylo to nějak aktivně. Možná teda, že vlastně mě ovlivnila třeba ta marsejská natura, jako, že Marsejanovi je jasné, že jeho občanská aktivita nekončí jednou za 4 roky u volební urny, ale že když je nějaká kauza, tak se musí ozvat a popřípadě jít i do ulic.
Adame, pojď nám říct vůbec něco o tom, jak jsi všiml Libeňského mostu a vlastně se dozvěděl o těch plánech na jeho demolici.
Tak to byla úplná náhoda. Já jsem šel s jedním mým známým architektem z Itálie, tak jsme se procházeli právě po okolí, tam, kde jsem se přestěhoval a najednou jsme objevili, že tam stojí jakoby jedinečný most s kubistickými prvky, ale že v totálně špatném stavu a že je neudržovaný, tak jsem se začal zajímat toho, proč ho nikdo neudržuje a místo toho, abych se dozvěděl, že ho někdo chce opravit, tak jsem se dozvěděl, že ho chtějí naopak zbourat.
A co byly vlastně ty první kroky? Jak jsi vlastně postupoval dál, s kým se vůbec spojil a co se vám vlastně podařilo zorganizovat?
Tak vlastně já jsem začal schánět argumenty a začal schánět podklady, které jsem studoval. Bylo to 1000 stran prostě vyžádaných dokumentů od úřadu a tím jsem vlastně zjistil, že na základě průzkumu, které byly provedeny, tak ten most je opravitelný a navíc oni ho nechtěli nejen zbourat, ale oni ho chtěli rozšířit do další 2 jízdní pruhy. Ale nemají prostě podstatné odůvodnění pro toho rozšiřovat, protože když se ten projekt dělal, to už bylo v roce 2006 za Pavla Béma, tak se předpokládalo, že v roce 2010 už tam bude jezdit kolem 28 tisíc vozidel denně. Ale dnes tam jezdí kolem 17 tisíc vozidel denně. Takže jakoby základní předpoklady pro ten nový projekt rozšíření a zbourání mostu tak nemají opodstatnění.
Jaký byl ten konkrétní krok nebo ta cesta, jak se ten most samotný podařilo vůbec zachránit?
Tak vlastně to bylo, já jsem vytvořil ty facebookové stránky, kde dneska máme podporu přes 3000 jakoby zainteresované veřejnosti a poté jsme uspořádali první petici, tu ještě politici nějak nevnímali, poté jsme uspořádali druhou petici, to už bylo lepší a největší podporu jsme získali od politiků v té době, když ministerstvo kultury uznalo náš podnět na prohlášení mostu za kulturní památku a zahájilo na základě toho podnětu řízení o prohlášení za kulturní památku.
Tohle je přece jenom poměrně dlouhá cesta, to jednání s různými úřady a tak dál, tak ty ses určitě musel v rámci té cesty spoustu věcí dozvědět o fungování různých institucí a tak dál, tak které třeba byly nápomocné a kam se třeba může obecně jako aktivista obrátit, když takovouhle věc řeší?
No, skoro žádná instituce nebyla moc nápomocná, ale nejnápomocnější byl zákon číslo 106, což je zákon o svobodném přístupu k informacím. A na základě tohoto zákona si kdokoliv může vyžádat jakékoliv dokumenty od jakékoliv veřejné instituce.
Bez vás. S náma ve studiu pořád Adam Scheinherr, jinak taky člověk, který stojí za záchranou, respektive odvrácením demolice pražského Libeňského mostu. My si s Adamem budeme povídat i za chviličku, ale teď si pustíme Gajku a skladbu Butter.
Stále posloucháte Radio Wave, kde pokračujeme v rozebírání dnešního tématu, kterým jsou proměny města. Máme tady ve studiu Adama Scheinherra, který stojí za úspěšnou iniciativou Libeňský most nebourat, nerozšiřovat, které se povedlo odvrátit demolice tohoto mostu spojujícího Prahu 7 a Prahu 8. A bavíme se vlastně o tom, jak se to celé povedlo. Když bychom se ještě vrátili do toho procesu, do těch všech jakoby eventů, událostí, které ty si organizoval, kdo pro tebe byli ti nejdůležitější spojenci a co jste se společně všechno pokusili zorganizovat?
Já si myslím, že to byla jednak jakoby široká veřejnost, která nám vyjádřila podporu, a pak to byly jednotliví lidé, jako třeba Petr Zeman prostě z prázdných domů, který ke mně přišel a že se o to taky zajímá, že by chtěl pomoci, a takových lidí nakonec přišlo třeba 6 a vytvořili jsme jakoby spolu tým. No a postupně se nám díky té podpoře veřejnosti podařilo vytvořit i tlak na politiky.
Co si myslíš, že nakonec rozhodlo o tom, že jste byli úspěšní? Že už tam byl vytvořený třeba ten pocit, že opravdu veřejnost se o to zajímá a bylo by opravdu jako politicky, by to šlo do mínusových bodů nechat ten most spadnout nebo něco jiného?
Určitě ten zájem veřejnosti byl znát a vytvořil určitý tlak na politiky, ale možná, že to byla paradoxně jakoby i ta situace na pražské koalici, kdy ona byla rozpadlá a nakonec nehlasovali podle svých politických zájmů, ale hlasovali podle zájmu veřejnosti.
Nedávno podal nadační fond proti korupci společně s Ondřejem Profantem z Pirátů a Matějem Stropnickým ze Zelených hromadné trestní oznámení kvůli rozsáhlým škodám, a to v řádek stovek milionů korun, které vznikly kvůli neudržování toho Libeňského mostu. Kdo po něm v nedávné době šel, asi ví, že on opravdu jako působí hodně zanedbaně. Jaký ty máš na to názor? Je ten most podle toho, co ty víš, opravdu takhle jakoby výrazně zanedbávaný až do těch škod, a jaké důvody k tomu třeba mohly vést podle tvého názoru?
On ten most má 88 let dneska a on se měl opravit již před 50 lety, protože tam jsou některé hydroizolace, které se musí vyměňovat pravidelně každých 30 let. Bohužel ale žádná jakoby podstatná oprava na něm udělána nebyla, ale pak je i alarmující jakoby posledních 25 let, kdy byly utráceny milionové částky na technické průzkumy toho mostu, ale všechny ty průzkumy ukazovaly na nutné opravy, ale ty nikdy nebyly zahájeny. Takže už od roku 92 víme, co máme opravit, ale ještě se o to nikdo nepokusil.
Adame, možná bychom v tomhle mohli být trošku konkrétnější, tak jak ten most vlastně vypadá teď a směřuje ta jeho správa třeba trošičku k něčemu lepšímu?
No, byla na základě rozhodnutí rady na začátku dubna, tak byla technická správa komunikací pověřena, aby provedla nutnou údržbu. To mělo za výsledek to, že opravili ve vozovce opravdu ty největší díry, ale že by most se teď nacházel v lepším stavu, to opravdu ne. Tam se musí připravit kvalitní projekt rekonstrukce, to bude trvat několik měsíců, možná let, a až poté ten most bude opravdu v dobrým stavu.
Takže zatím se nedá úplně konkrétně říct vlastně, jak by se ten most měl proměnit, kam by se ten jeho stav i podoba měly posunout.
No, tak jako pokud chceme zachovat tu podobu od architekta Pavla Janáka, jak už jsem tady řekl, že ta demolice toho mostu není nutná a že rozšiřování mostu není nutné, tak opravdu musíme nejdříve připravit projekt rekonstrukce, což znamená opravdu slíknout ten most do základní konstrukce, a nechci tady zabývat se opravdu technickými detaily, ale prostě kompletní jakoby oprava celé konstrukce, to není jednoduchá záležitost.
Hmm. Tak záchrana Libeňského mostu vlastně by mohla být takovým nadějným momentem do budoucna, naději pro jiné městské iniciativy. Cítíš v Praze třeba nějakou energii občanské společnosti, kterou se vám podařilo nějak posílit, vzedmout třeba nějakou vlnu a tak dál?
Já si myslím, že jako teď jako veřejnost může jakoby věřit, že opravdu, když se o něco budeme zajímat, nastudujeme si ty podklady a budeme mít protiargumenty k tím politikům, tak je opravdu něco možné změnit.
S námi pořád ve studiu Adam Scheinherr, bavíme se o záchraně Libeňského mostu a o jeho budoucím osudu. My si budeme povídat ještě za chviličku, ale teď si pustíme projekt Dominika Zezuly Děti mezi reprákama a skladbu Punk de Blonde.
Severní sídliště má místa, která vypadají.
To byly Děti mezi reprákama a skladba Punk de Blonde. Dnešní téma, kterým jsou proměny měst, pokračuje s námi, tedy Stáňou Zabloudilovou, pořád ve studiu Adam Scheinherr, který stojí za záchranou, respektive odvrácením demolice pražského Libeňského mostu. My jsme si v uplynulých vstupech povídali o tom, jakým způsobem vlastně Adam dával dohromady tu iniciativu, které se nakonec podařilo právě tu samotnou demolici odvrátit, tak možná se nabízí takové na tenhle moment. Adame, co bys doporučil třeba ostatním lidem, aktivistům, kteří se podobně jako ty snaží v Praze zachránit nějaké místo? Lze jim poradit nějakou cestou, co dělat, jestli jít vlastně podobnou cestou jako ty?
No tak, jak už jsem to tady zmínil, tak nejdůležitější je to sehnat ty dokumenty, vyžádat si je na základě zákona číslo 106 a poté je kvalitně prostudovat a konzultovat to s experty z oboru, aby jsme měli objektivní názor a vytvořili si ty protiargumenty tím plánům našich politiků.
Takže je prostě dobrý mít přesné informace a umět z nich vycházet.
Určitě, to je nejzásadnější.
Mm-hmm. Já ještě na závěr zmíním jednu tvoji zatím bohužel neúspěšnou iniciativu. Vy jste podali návrh na prohlášení židovského hřbitova v Libni kulturní památkou, což je vlastně na místě, které těsně přiléhá k tomu Libeňskému mostu. Ono se to nestalo. Kde přesně to místo je? Proč by si podle tebe zasloužilo zpamátnit?
Tak starý židovský hřbitov v Libni se nachází kousek od tramvajové zastávky Palmovka, když se jde směrem jako ke Kauflandu, a pochází z 16. století. Všechny ty náhrobky jsou tam zachovány a nejstarší z nich pochází z roku 1583. Ale vlastně on je vlastně... Podepsali se na něm jak nacistická, tak komunistická moc, protože Libeňské ghetto bylo jedno z největších ghet v celé republice a po druhé světové válce se do něj vrátilo pouze asi desetina jeho obyvatel. Ale i komunistická moc pokračovala v jeho likvidaci a v roce 1965 se rozhodla tento starý židovský hřbitov zahrabat. A já si myslím, že už to, že ten hřbitov je ukázkou arogance těchto dvou režimů, tak by se mu měla vrátit jeho pieta a důstojnost.
Je vlastně to rozhodnutí nespamátnit právě židovský hřbitov definitivní, nebo se dá v té věci ještě vlastně něco dělat?
No, my chceme teď vyvolat o tom nějakou diskuzi, uspořádat přednášky nebo veřejné diskuze, pozvat odborníky, ať se nad tím zamyslíme. Já si myslím, že by bylo nejzásadnější jako tomu místu vrátit opravdu nějakou tu pietu, důstojnost. Tam jediné, co je dnes zachované, tak je rozpadlá hřbitovní zeď, protože on ten hřbitov byl do kopce, tak ta zeď z toho ještě koukala, ale ta je dnes zarostlá v křoví, jo, a jediné, co tam je, tak je prostě trávník, přes něj je pěšinka do toho supermarketu a já si myslím, že by se tam třeba měl vybudovat nějaký památník a aby prostě ty lidi, co tam prochází, aby věděli, kudy vlastně prochází.
Uvidíme teda, co se ještě v téhleté věci může podařit. Na závěr by mě zajímalo, Adame, co je podle tebe v Praze momentálně problematické z tvého pohledu, ten hlavní dnešní problém Prahy, na který by se mělo nejvíc upozorňovat, a v čem si naopak město podle tebe v poslední době vede dobře?
No, Já si myslím, že je třeba úžasný, že tu máme Institut plánování a rozvoje Prahy. A já si myslím, že je to prostě prestižní instituce, které můžeme vděčit za nové a zásadní dokumenty, které mají vliv na rozvoj a urbanismus Prahy. A pracují v něm prostě skuteční odborníci z oboru. Ale bohužel jakoby aktuálně je pod tlakem politických her a jeho ředitel by měl být odvolán. A ten ředitel Petr Hlaváček byl vybrán před rokem v řádném výběrovém řízení, vyhrál mezi velmi kvalitními kandidáty a já si myslím, že bohužel jakoby výměna ředitelů takovýchto jakoby významných institucí tak vede k jejich destabilizaci a snížení jejich úrovně, což je velká škoda pak.
Mm-hmm. Ano, úplně na úplný závěr, to, v čem bys právě Prahu pochválil, je tam něco takového, co tě těší poslední dobou?
Tak,
Nebo tady naopak, pardon, je tam nějaký ještě ten hlavní problém, protože chválili jsme právě teď, i když to potom přešlo do toho trošku dramatičtějšího závěru.
Tak třeba mě trnem oku prostě magistrála, která tu absolutně rozděluje město na dvě části a stav Václavského náměstí a já si myslím, že pro každého turistu, který sem přijede a projde se tu, tak je to absolutně jako negativní překvapením pro Prahu.
Tak kromě Adama Scheinhera, který sedí v našem studiu a vlastně tu reprezentuje takový pozitivní nebo spíš příklad, který dokladuje nějakou úspěšnou aktivitu, co se týká města, tak bychom taky chtěli uvést případ neúspěšného občanského poukazování na špatně řešený problém, protože nedávno šel totiž v Chebu k zemi druhý nejrozsáhlejší klášter v Čechách, a sice klášter řádu milosrdných sester v Chebu. Na jehož existenci upozorňoval spolek vzniklý na jeho záchranu. Klášter, jehož fotky můžete najít na Facebooku spolku pro záchranu kláštera řádu milosrdných sester v Chebu, sloužil po druhé světové válce jako kasárna pohraničních stráží, od 90. let potom chátral. No a do rukou jeptišek se dostal až v roce 2000, kdy už byl ale ve velmi špatném stavu. No a jeho dnešní majitel se bohužel se zástupci města shodl na tom, že bude nejlepší impozantní stavbu zbourat. No a taky tedy pryč, to je potřeba říct, a to navzdory tomu, že ministerstvo kultury zahájilo řízení o jeho prohlášení památkou a taky navzdory snahám spolku vedeného Petrem Oškerou, jehož komentář si pojďme právě teď ještě na úplný závěr pustit.
V podstatě došlo k tomu, že v období, kdy ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení daného areálu za kulturní památku, tak majitel se rozhodl vlastně provést celkovou demolici kláštera, které měl již od loňského roku vlastně svolení od stavebního úřadu. Takže vlastně toto řízení bylo zahájeno z hlediska zákona o památkové péči. Měl majitel povinnost vlastně přerušit tato práce, protože z toho zákona vyplývá, že pokud je o nějaké nemovitosti veden to řízení o prohlášení za kulturní památku, je povinen majitel této věci ji do konce tohoto řízení a ochrání tuto věc od jakéhokoliv poškození, ale tuto záležitost majitel nerespektoval a v podstatě na jeho stranu se postavil i město, městský úřad, starosta města Chebu, inženýr Navrátil.
Petr Škoda se taky domnívá, že majitel bude za demolici sankcionován, hrozí mu ale pouze pokuta do 2 milionů korun. Na místě ale má pravděpodobně vzniknout projekt v hodnotě 100 milionů korun. Domnívá se tedy, že majiteli pokuta příliš nevadí a že s ní dokonce počítal. Zásadní bylo podle Oškery, že se majitel na demolici shodl se starostou a městskými úřady. Zatím se neví, co v místě přímo vznikne, ale pravděpodobně půjde o velký developerský projekt. K tomu ještě jednou Petr Škoda.
Byl to rozsáhlý areál z rozměrných prostor. Podle mého názoru zde možnost jako variabilního využití bylo od vlastně nějaké plochy pro, já nevím, hotelové služby, služby pro seniory, komerční vlastně plochy, po případě třeba sídlo nějaké regionální univerzity, naprosto ideální, jasně, že jo, včetně by to mohlo být i kampus, to by všechno se vlastně v takovéto prostory vlezlo. Byl to prostor, který prostě jenom čekal na to, až někdo přijde prostě a dá mu prostě nový život.
Tak to byl Petr Oškara, který shrnul situaci a to, jak by mohl klášter v Chebu fungovat, což je ale bohužel už minulost. Nicméně myslím, že většina toho dnešního rozhovoru v téhle hodině se týkala pozitivního příkladu, a sice případu Libeňského mostu. O něm jsme se bavili s Adamem Scheinherem a se mnou ve studiu byla taky Táňa Zabloudilová. Díky vám oběma.
Taky díky, měj se.
Díky, ahoj.